Jsou data poklad nebo peklo? Podcast, který inspiruje, který radí a který prostě musíte poslouchat, pokud to s digitalizací myslíte vážně, přináší Adastra. Co se stane, když vyrábíte obří zemědělské stroje a změníte výrobu z hnízdové na linkovou? Jak vám může pomoci umělá inteligence a optimalizace? O tom bude dnešní podcast s Janem Slávíkem, IT ředitelem firmy Bednar FMT. Dobrý den.
Dobrý den.
Pojďme nejdřív jenom představit firmu. Co je Bednar a co je vlastně zkrátka FMT zatím?
Tak Bednar je firma, která vyrábí zemědělské stroje a v podstatě i dodáváme zemědělské technologie. Proto zkrátka FMT, protože Bednar Farm Machinery and Technology. Jsme rodinná česká firma, vyrábíme vlastní stroje, vlastní vývoj a v podstatě se soustředíme na to, aby jsme nevyráběli jenom stroje jako železo, jako mašiny, ale aby jsme opravdu těm našim zákazníkům nabízeli technologii zpracování půdy a k tomu prostředky, aby ty stroje dávaly smysl v rámci té technologie jako technologické linky.
Jo, když se bavíme o strojích, tak já jenom asi upřesním, že mluvíme vlastně o tom, co je za tím traktorem vzadu, že jo?
Přesně tak, že děláme závěsnou techniku, neděláme traktory, ale to, co se zavěsí za ten traktor, to znamená zpracování půdy, setí, hnojení, máme i mulčování, neděláme orbu. To znamená, děláme, specializujeme se na bezorebné technologie.
Jo, a ty vaše stroje, co jsem pochopila, tak jsou vlastně obrovský.
No ano,
jako
ne.
Jako rozměrově.
My děláme
stroje,
mohou být, přesně tak, děláme stroje od malých, od 3-metrových záběrů až po 18-metrových záběry.
To znamená, že na šířku celý to vaše zařízení prostě má samo 18 metrů.
Může mít až 18 metrů a samozřejmě dřív jsme dělali spíš ty menší, ale teď se specializujeme na ty větší, protože mají větší přidanou hodnotu samozřejmě, takže náš hlavní program je setí a hnojení a plus teda tyhle velké stroje, protože tak pochopitelně ta konkurence je tam menší, ty stroje mají větší přidanou hodnotu, protože i ten 18-metrový stroj musíte v Evropě složit do té transportní kosky na silnici a nesmí být širší než 3 metry a vyšší než 4,15 nebo kolik. Což už je úloha, kterou ne každý dokáže udělat.
A teď, když se bavíme o změně výroby, tak můžete jenom mi vysvětlit, jak souvisí změna výroby? Když jste to vyráběli teda v těch hnízdech, pak jste přišli na nějaké výrobní linky. Jak to souvisí vlastně s IT a optimalizací?
No, tak zdánlivě ne, ale samozřejmě dneska celá ta fabrika je řízená IT technologiema. A možná bych vysvětlil ten pojem vůbec hnízdová malinková montáž. Ta hnízdová montáž to znamenalo, v podstatě jsme všechno nahrnuli na jedno místo, všechny komponenty, z kterých se ten stroj skládá, jednoduše dali na jedno místo, poslali tam lidi a oni to začali montovat a montovali to. No.
A až to smontovali, tak šel stroj do světa.
Přesně tak, až v podstatě jsme je tam poslali a mávněte, až budete hotoví a stroj byl hotový. V průběhu jsme moc nevěděli, co se děje. Mm-hmm. No, opticky jako je vidět, ale co vlastně se tam děje. No a samozřejmě byl tam i vysoký tlak na kvalifikaci těch lidí, protože vlastně montovali ten stroj od A do Z. Mm-hmm. Takže my s rozvojem, jak portfolia, tak vůbec fabriky jsme přemýšleli, jak to dělat efektivněji. No a v podstatě asi říct, že jsme se inspirovali i automotivy dneska v výrobě špička absolutní. Za nima jsou traktoráři třeba. Projeli jsme hodně fabrik, mm-hmm. dívali jsme se, jak se to dělá. Spěli jsme k tomu, že opravdu ten linkový způsob má své výhody v tom, že se dělají menší celky. Vlastně se udělá kousek, ten se posune dál, zase dál a je tam možná dělat specializace těch lidí, je mnohem líp vidět, v jakém stavu ten stroj je, mm-hmm. to souběžně, takže jsme šli touhle cestou. No a s IT to vlastně začalo souviset, řekl bych, při zavádění té linkové výroby v tom, že bylo potřeba řídit ty lidi, kam mají dovíz ty díly. Kam mají, jak mají odvádět, hlásit se
práci. Jo, to znamená, takže že jak vám ten stroj jakoby prochází těma jednotlivýma pracovištěma, tak vy vlastně potřebujete monitorovat, že je to všechno v souladu. Že ty díly jsou v tom místě, kde zrovna ten zárodek toho stroje má dorazit, že ty lidi jsou na správném místě. Jestli to chápu velmi zjednodušeně.
Přesně tak, protože to, co smontuju, jde pak na další pracoviště a musí se to tam potkat s dalšíma dílama ze skladu vlastně.
Jo.
Takže abychom to měli sladěný, jak místně, tak časově, tak jsme, samozřejmě ty lidi už jsou tam dneska zvyklí pracovat se čtečkama čárových kódů, takže aby jsme to dostali do toho systému, aby nám to fungovalo.
No a jak teda vzniklo to, že jste si řekl, hele, není to úplně ideální a potřebujem to celé ještě víc vylepšit. Kde byl jako pro vás ten aha moment, že vám došlo, že prostě do toho musíte nutně zapojit vlastně optimalizaci? Nebo nějaký už jako vyšší algoritmy?
Ten aha moment byl poměrně rychlej a tvrdý, protože ve chvíli, kdy jsme to zavedli, tak se nezvedl výkon fabriky, což byl očekávaný výsledek, ale spíš stagnoval, byl menší a tak se samozřejmě ze strany vedení začalo řešit, co to sakra je, co se tady děje. No a jak bych zjistili jsme, asi jsme, troufám si říct, jo, podcenili jsme při tom zavádění hloubku té změny ve smyslu organizace práce a toku materiálu a toho všeho, protože když v tom hnízdovém starém způsobu někde chyběl díl nebo byl nekvalitní, tak vlastně ho někdo někoho zavolal, aby to teda vyřešil, ale mezi tím celý ten tým pokračoval v montáži a zdánlivě se nic nedělo. Protože než se dostali zase zpátky k tomu problematickému dílu, už ho měli vyměněný nebo doplněný ze skladu. Jenomže tady v tom linkovém docházelo k tomu, že ta linka se zastavila, protože tam nebylo, když chyběl ten díl nebo byl nekvalitní, no tak nebylo co dělat, protože tam nebylo to okolo. A nešlo jít dělat dál, dokud se nedodělá tohle a nepřesune. No a tady to způsobovalo problémů a v důsledku toho samozřejmě ve snaze situaci, řekněme, zachránit, se hodně přeskakovalo a lidi přecházeli na jiný, kde mohli montovat a bylo to takový, bych řekl, chaotický. Takže tam se začínal nabízet prostor pro nějakou optimalizaci. Respektive my jsme samozřejmě plán měli, aby jsme to řídili. Dělali 3 plánovači. No. A v podstatě ve chvíli, kdy se tohle něco takového stalo, ty lidi přeběhli, tak ten plán přestával fungovat. Lidi šli pracovat na pokyn mistra. Na jedno pracoviště, ale logistici dál dodávali materiál.
Jo, protože ten, kdo to plánoval, tak to nevěděl.
No, to ze začátku taky až tak hrozný bylo, ale samozřejmě to jsme jako rychleji naučili, že je potřeba ty plánovače informovat, ale oni to prostě nestíhali, protože...
Jako přeplánovávat, jo? Jako fyzicky? Nebo
přesně
jako...
tak, přesně tak. Přeplánovat v tom počítači těch desítky pracovišť, protože samozřejmě tam jsou ty návaznosti, že má to nějakou posloupnost, jak jdou ty kroky za sebou, takže když přeplánuju jeden, musím přeplánovat jiný, a to už jsem tam plánoval s něčím jiným a my tam současně vyrábíme 10 strojů rozházených do, nevím, po 20 vazbách, takže řešíme třeba 200 montážních uzlů na desítkách pracovišť. A teď, když se to pokazí, tak to bylo třeba na půl ne to přeplánovat pro ně. Takže než to udělali, jak to pustili a za chvíli to mohli dělat znova.
Takže vám vlastně půl dne stála výroba?
To ne, ale jela v chaotickém režimu.
Což se blíží.
No.
Prostě velmi to zpomalovalo.
Velmi
proces.
To zpomalovalo, no. Neefektivní to bylo, strašně neefektivní.
Tak jste se teda řekli, že OK, musíme na to pustit něco, co už bude víc výkonnější, než lidi, kteří to zvládnou plánovat. Excelu plánoval nebo v něčem jiném?
No, bylo to plánované v ERPčku.
Jo, v ERPčku.
Ale v nějaký naší nástavbě takový, takže v podstatě opravdu ruční. Řekl bych, že jako principiálně... Stejně jako v Excelu, tady byla jediná výhoda, že už pak na to zaplánování šlo jako napojit to vydávání materiálu. A nějaký
jo, jo, jo. Vy jste nakonec došli k tomu, že jste vlastně ten optimalizační nástroj OptiSuite udělali s Adastrou, respektive s Adastrou AI. Co ale to obnášelo na vaší straně? Vůbec být schopní využít takovouhle pokročilou optimalizaci té výroby?
No tak na naší straně to znamenalo hlavně srovnat data, což jsme zjistili samozřejmě, takhle, my jsme začali ty diskuze, tak jsme samozřejmě, dobře, žádali jsme něco, nástroj, který bude schopný propočítat ty varianty a posunout je v reálném čase, tak jak se odvede, jakmile se sdílny vlastně dostane informace o nějakém zpoždění nebo o nějaký změně, tak aby veškerý ty návazný kroky byly udělány velmi rychle, velmi přesně a ideálně, aby se to nějakým způsobem teda ještě optimalizovalo líp než to, protože už jsme měli pocit, že vlastně v rámci toho lidského plánování ani nebylo možné hledat nějaký, řekněme, jako nečekaný nebo optimální kombinace.
Jasně, že už ty lidi jsou prostě zkušený, ví, co dělají, ale prostě ten lidský mozek má kapacitu.
Jedním tak. A tak, jak byli zvyklí, tak to plánovali. Takže jsme hledali něco, co by dokázalo víc variant propočítat a prostě vyhodit, řekněme, nějakou ideální nebo optimální. Takže když jsme s tím začali, tak data. Samozřejmě to se objevilo hned na začátku v té diskuzi, jestli vůbec je máme. Tak měli jsme je, samozřejmě technologické postupy máte, jak byste vyráběla, průchod, montáž máme, říkali super, máme data. Dodělali jsme nějaký další, museli jsme vymyslet ty konfigurace těch pracovišť, protože tam vstupují další omezení související s tím soušíří portfolia. Jo, když dělám 18-metrový stroj, pochopitelně potřebuji pak ke konci větší prostor, než když dělám 3-metrový, když dělám jednoduchý stroj, který máme v podstatě železo a dělám inteligentní secí stroj, tak prostě taky potřebuji trošku jiné. Takže jsme museli nakonfigurovat všechny ty pracoviště.
Nakonfigurovat znamená vlastně dát na papír všechny ty podmínky a omezení.
Přesně tak. A dát je nějak, no, v podstatě přes Excel tak, aby
jo,
se
nějaký
ten
strukturovaný
nástroj,
jo,
aby se ten nástroj uměl čapnout, plus teda nějaké časové směny a podobně, protože ještě jednu linku jedem na jednu směnu, jenom na dvě směny, takže jako těch omezení tam bylo poměrně dost. Mm-hmm. No, a když jsme to teda začali testovat, tak jsme to tam nasypali, ty data, a stalo se to, že to spadlo, že? Protože co? Protože chyba. No, v tu chvíli jsme zjistili, že sice máme data technologických postupů, ale že nejsou konzistentní. Že máme v technologickém postupu třeba nějaký pracoviště, který nám chybí v té posloupnosti těch kroků. Mm-hmm. Asi ani nechci odpovědět na otázku, jak je možný, že to fungovalo. Jo? Oni prostě na té dílně se ve skutečnosti.
Tak to jsou takový ty špatně jako popsané zkušenosti, které ty lidi už prostě mají za tu dobu, ne?
No a oni ano. A prostě jeli si to v podstatě bez ohledu na to, co technologie předepsala, podle čeho jim to plánování naplánovalo, oni si stejně jeli nějakou svou cestou. Takže my jsme.
A dokázali to vlastně na konci dodat?
Tak dokázali to dodat, ale měli jsme tam, no, máme tam spoustu vymyšlených automatů, který třeba ty balíky, které se vydávají na to, tak se odepisují na základě toho, že se tam odvede ta montáž, což teď se nedělo, protože oni je neměli kam přepípat a podobně. Takže vznikal tam jako v těch datech relativně jako
chaos,
který se musel čistit, což jsme jako dělali. No a začali jsme na ně, samozřejmě jsme na ně museli začít tlačit, že takhle dál to nepůjde, že opravdu, a přesvědčit je, že i pro ně, protože přesvědčit lidi, když něco dělají roky, že teď to mají dělat jinak a vyvrátit, nebo řekne zlomit ten argument, takhle jsme to dělali vždycky a fungovalo to. Není vždycky úplně jednoduchý, musí to fungovat hlavně.
Jak to, dlouho, jasně, a jak dlouho vám trvalo, než jste vlastně dostali ta data do podoby, že ten optimalizační nástroj s tím uměl pracovat tak, ať opravdu dodá ten výsledek a proběhnou tam všechny ty výpočty?
No, 3 měsíce bych tak řekl, odhadoval. No, protože to bylo, jedna věc bylo dát dohromady data, ale my jsme v podstatě museli doplnit ten nástroj ještě o debugging, aby jsme byli schopni vůbec posílit tam tu možnost, kde vlastně ta chyba vznikla. Protože jenom error a konec, to bylo prostě málo, protože ty konfigurace, těch dat je relativně
jasně,
hodně.
Musíte vědět, kde stalo.
Takže kolega, co to pomáhal s tou implementací, předtím hlavní plánovač, tak ten v podstatě trávil čas tím, že hledal chyby a chodil za technologií, aby si to upravili. Tam nějak to probíhalo, no nakonec jsme museli jít až cestou, bych řekl, byrokratickou a řízenou dokumentací, kde opravdu dneska každý stroj je zaváděný do výroby, tak tyhle ty data jsou řešeny přes řízenou dokumentaci, kde si to všichni potvrdějí a pokud tam chce někdo něco změnit, tak to musí projít zase změnou té řízené dokumentace.
Jo, protože se vám ta změna propisuje zase do té optimalizace, jestli tomu rozumím.
Přesně tak, do té konfigurace pro ten optimalizační proces.
A když jste teda tohle nasadili, tak pak se dělo co? Když to přestalo vyhazovat ty erory.
Když to přestalo začalo, tak se objevil pán.
Jasně.
Který teda jsme dokázali měnit, tak jak se měnilo ta situace na dílně. A začalo se tomu, nejdřív nesmrtejte lidi, měli vlastně furt stejný plán, nebo mě neviděli v té první fázi, že to už nepočítá plánováč, ale že tam je teda zatím nějaký nástroj. Aha. Ale začal sedět a začal jim dávat smysl. Do té doby oni furt měli i argument a jako poměrně silnej, že stejně ten plán nefunguje, že na nic.
Jasně.
Ale teď jsme jim ukázali, že to může fungovat a že to funguje. Mm-hmm. A že opravdu, když někde něco se zastaví, takže my to zastavíme a že tam nenutíme chodit a že ty logistici jim to opravdu nemusí, bych řekl, náhle chytat logistika, navez mi to sem, já to budu dělat tady, ale ten logistik to měl už připravený a navezený tam, kde to být mělo.
To znamená, že ten plán se vlastně na pozadí jakoby aktualizoval velmi rychle, nechci říct real time, možná near real time, něco takového.
No, ze začátku jsme ho aktualizovali vždycky jenom na začátku směny, znamená ráno a v poledne, ale později jsme ho začali aktualizovat častěji s ohledem na ty odvody, protože my vlastně tam máme tam nějaký software na odvádění výroby po těch kouskách, takže ve chvíli, kdy vlastně to odvedu, ten montážní krok, tak vím, jestli jsem pozdějiš a můžu když tak posouvat ty další. Takže vlastně i tam, kde měli zpoždění, který nespůsobovali oni, ale třeba nekvalita, stane se, že se prostě dostane nekvalitní komponenta, nebo jasně, se někdo předtím udělá chybu, tak už to nešlo za nima, že nestíhají, ale zastavilo se to a už viděli, že jako ten plán jim pomáhá a můžou se o něj opřít. Už je reálný, můžou se o něj opřít.
Jste schopní nějakým způsobem kvantifikovat, co vám to vlastně přineslo? Protože na začátku to stálo nutně nějaký náklad. Že než jste dali dohromady data, museli jste spoustu věcí připravit, než celé to řešení prostě v produkci začalo fungovat. Jste teďka schopní kvantifikovat ten dopad nějakým způsobem?
No, bez zvýšení produkce. No. V podstatě předtím jsme měli vysokou neefektivitu, takže ty lidi, kteří jsme tam platili a ty fixní náklady tam tekly, ale stroje jsme byli v nějakém množství, který ho neuspokojují. A tohle jsme zvedli, tohle se výrazně zvedlo. To znamená, se stejnýma vlastně nákladama vyrobíme a prodáme víc strojů. A když jsme se koukali na ty čísla, teď co to běží, tak jsme se tam dostávali, jako, až jsem byl překvapen, k částkám až k 10 milionů eur.
Jako v navýšení výroby, jo?
V počtu vlastně promontovaných normohodin, který máme nějakým způsobem oceněný. Samozřejmě jsou tam další těžko kvantifikované benefity, protože předtím v tom chaosu trošku, kdy byly různé věci navezené, naváželo se to dopředu, teď se tam ten materiál motal podílně, tak tam už to měli takový efekt, že to nevypadalo to pořádně, což by nebylo to, ale jako i třeba bezpečnost práce, protože prostě dneska se ten materiál naváží na to pracoviště až víceméně těsně před tím, než se to bude montovat, protože ten čas běží. Předtím byl ten plán vlastně, on navážel zboží, který nemohl se řídit prostě tím časovým plánem. Nemohl navážit podle času, protože ten plán neplatil. Teď už mohl navážet podle času, takže ví, kdy to má začít, teprve tehdy to tam vozí. Uvolňujeme to prostě až těsně předtím. No a takže to snížilo i tyhle. No. A určitě je tam ještě jeden aspekt a to je budoucnost, protože bez těchto kroků bychom těžko mohli uvažovat dál v nějaké automatizaci a my v ní uvažujeme dál. My tam jednou budeme chtít určitě, aby to zboží naváželi autonomní vozíky a podobně a to bez přesných dat a bez tohohle prostě nikdy nepůjde.
A tohle máte v plánu kdy?
A tak to je, tak bych řekl, střednědobý horizont, jo, řekněme.
Ve vizi.
No, 50 let uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Dneska některé automobilky už testují humanoidní roboty, ještě jako. Ale nejsme, protože tam je přece ta výroba sériovější. Nicméně budoucnost to je a my určitě nejen na úrovni, bych řekl, výrobce zemědělské techniky, kde se snažíme a právě se pyšníme, že jsme inovativní výrobce a chodíme s novýma technologiemi, tak hrozně chceme i inovativní výrobu.
Jak to teda nakonec vzali vlastně zaměstnanci? Protože na IT vy to asi vidíte jasně v těch datech, co se tam děje, ale vysvětlit to těm lidem, kteří vlastně běhají fyzicky po té dílně, je asi jiná úloha, ne?
Tak to samozřejmě ano, ale oni zase neměnili až tak ty technologie. Třeba těm logistikům zůstala ta čtečka čárových kódů víceméně stejná, akorát ukazovala, řekněme, jiný data, ale správný, ne, nesmyslný, ale pro ně to bylo stejný, jako těm se zas tak neměnilo. Takže spíš bych řekl, že to ani nebylo o IT, ale bylo to o tom přesvědčit je, že skutečně způsob výroby neurčuje montážní dělník ani předák, ale technologie, technická příprava výroby, a že prostě to, jak se to bude vyrábět, určíme my na technické přípravě výroby, rozplánuje to plánování, a jestli to bude ručně nebo Sabina, ten plánovač dynamický, tak už je jedno a oni to vykonají. A když to budou chtít změnit, tak musí jít za tou technickou přípravou výroby a požádat o změnu. A do té doby to dělat tak, i když... Jo, já jsem jim říkal, podívejte, když vám předepíšem, že třikrát oběhnete stroj a pak budete montovat, tak dokud to nezměníme, tak budete pokaždý třikrát oběhat stroj a montovat, protože jinak to nejde. Máte to v normě, máte. Tak. No, to je jako nadsázkou, ale prostě ne, to, tohle bylo hrozně důležité.
Že tohle mohl být ten jako klíčový moment pro to, aby vám to celý do sebe zapadlo, ne?
Je to tak, no, protože prostě jo, ty lidi musí, my máme nějaký předpoklad, co dělají a na to všechno plánujeme a pochopitelně nějaká odchylka, jsou to lidi, tam být může, ale nemůžou dělat něco úplně jiného.
Proč jste nakonec zvolili vlastně řešení, který vlastně se dodávalo vám na míru?
Ano.
Na trhu neexistovalo nic, co by bylo jako ready to use?
No, pro nás, myslím si, že ne, anebo jsem to nenašel, ale procházeli jsme samozřejmě a i my máme nějaké plánování výroby, ale ty přístupy těch MRPčka nebo APSka jsou vesměs daný a velmi jako fungující určitě pro sériové výroby, pro takový tam, nebo kde sekáte nějaký díly jeden za druhým, tam určitě super a není asi potřeba až tak vymýšlet. Náš problém byl, ano, měli jsme si představit, že by se nám, že by jsme dokázali některý z těchto nástrojů vohnout na šíři portfolia, kde děláme v jedné výrobě úplně jiné věci. Kde děláme prostě 3-metrový podrývák, což je železo, malej nesený stroj, normohodin 30, normohodin na to. A pak děláme 12-metrový secí stroj efektu, kde je, já nevím, 500 hodin třeba. Hodin. A zároveň to zabírá, když je to rozložený 12 metrů, a je to prostě to znamená, my jednou na tom pracovišti montujeme dvě vedle sebe, ale pak, když tam naplánujeme jiný stroj široký, tak to druhý musíme blokovat. A to jsou všechno věci, které jako ve standardu ty nástroje neměly. Jo? Takže samozřejmě, pokud bychom uměli použít v vozovkách tu krabici, ona to asi nikdy není úplná krabice, vždycky se to u nás nějakou customizuje, ale...
Jasně.
Že bychom ji až takhle vohli, to bychom stejně vyvíjeli podle mě nový nástroj a ve finále si myslím, že by to možná
bylo
ještě dražší, ale spíš si myslím, že by ani na to nepřistoupili. Protože by to bylo pro ně neudržitelné. Samozřejmě zase držujou nějakou to. A tady vlastně taky jako my jsme vyvíjeli pro nás na míru je ta aplikace, řekněme, ale to jádro optimalizační je existující. Takže jo, to ano, samozřejmě taky hrálo roli.
Ano, protože má jádro, ale celý se to vlastně montuje na custom podmínky.
Tak, ale viděli jsme, že existuje optimalizační jádro, protože vyvíjet to na míru ještě s tím optimalizačním jádrem, no tak to už by bylo.
Trvalo by vám to velmi dlouho. Když se ohlídnete zpátky, jaký jsou vaše jako ponaučení z toho celého procesu? Co byste teď ve zpětným zrcátku třeba udělal jinak? Já vím, že to je jednoduchý, když se ohlídnete, jo? Ale no, proto se na to ptám.
Samozřejmě, a narážíme na to asi v IT u spousta projektů. Lepší analýzu. Nemělo nám vůbec uniknout, že ty lidi nedělají to, co jim TPV předepsalo, to jsme měli vědět. Větší kontrolu dat, opravdu prověření těch dat, že to sedí, že to je konzistentní. Mhm. To bych viděl jako asi nejvíc. Prostě já vždycky, když k tomuhle, když nějakému projektu jdem, tak říkám prostě, ještě než s tím nápadem přijďte, prověřte si data, podívejte se na data, jestli je vůbec máte a jestli je máte. Tak evidentně ještě není vyhráno. Ještě se podívejte, jestli jsou správně a co v nich je. No, většinou nejsou. Že? Pokud se s nimi aktivně nepracuje, tak narážíte na to, že tam jsou různý starý třeba rezidua nějaký, zůstalo tam něco viset. Což ten člověk vám řekne, to vidím, ne, že to je 5 let starý. Tak co?
Jasně, tak já to ignoruju.
Jenom, že ten algoritmus to neignoruje. Tam má.
Co z vašeho pohledu bylo úplně nejtěžší na celý tý automatizaci a optimalizaci?
Nejtěžší? No, asi přizpůsobit tu realitu těm předpokladům. To znamená opravdu naučit ty lidi, aby dělali to, co jsme si řekli.
Takže ne technologie, ale ten lidský faktor.
Technologie ne. Samozřejmě najít ty chyby. To byl vždycky kámen úrazu v těch datech taky.
Jasně.
Ale to, když se mi, ano, ten debugging jsme možná taky měli začít řešit hned. Jo? My jsme si říkali, technologický postup, jasný, vyrábíme. Prostě montáž jde, jasný, co se může pokazit. Jo?
pokazit se může úplně všechno.
Ukázalo se, že jo. No. Takže samozřejmě pak za začátku bylo hrozně těžké najít ty chyby. Protože prostě byl jenom error. Ten debugging je důležitý. Dneska už bych ho asi budoval na ty základní data od začátku, protože to je vždycky jednodušší, než pak se k tomu někde vracet.
Když se podíváte do budoucnosti, co vás teď čeká jako vlastně nejbližší kroky, co se třeba týká přesně automatizace a optimalizace? Možná spíš optimalizace. No, nebo i automatizace, co?
To tak jako se snažíme všechno dostávat do digitální podoby a už to jako řídit. Co nás čeká? No, dostat se tady i k onlineovým, aby opravdu už to bylo v real-timeu, ty informace. Mm-hmm. Docházelo k žádným jako zpožděním a to. A vůbec přesnit dohled nad tou výrobou. No, a co nás čeká? Teď bych řekl, máme perfektně naplánovaný materiál, mm-hmm. ale lidi furt řídí předák. Jo. Takže je nějaká naše představa, že by jsme řídili ty lidi. Jo. Že to řeknu jednoduše, že lidi přijdou ráno do fabriky, vyleze z šatny, podívá se na tabuli a tam mu to řekne, kam má jít. No a za těch 10 let tam už vyjede auto, vyjede vozítko a pojede na určitou pozici třeba.
Tak popisuje budoucnost firmy Bednar FMT, její IT ředitel Jan Slavík. Díky moc za fajn povídání, že jste přišel do studia.
Děkuji za pozvání a hezký den.
Sledujte web adastra.digital, LinkedIn, Facebook, odebírejte newsletter a taky tento podcast ve Spotify, Apple podcastech nebo na Google.